I keď si myslím, že o Božej múdrosti a bázni pred Pánom sme v poslednom čase viackrát hovorili a sme to spomínali z knihy Múdrosti Sirachovcovho syna a tak ďalej, v rôznych rozmeroch aplikované, predsa len by som sa rád k tejto téme vrátil v kontexte dnešných troch čítaní, tak ako Pán skrze cirkev nám ich predkladá, aby nám i tieto čítania pomohli v prehlbení nášho každodenného života vo viere, v živote podľa Evanjelia, ale i v tom naplnení, ktoré Pán z viery nám ponúka. Pravda, chcel by som vybrať taký konkrétny úzky uhol pohľadu na Božiu múdrosť ako takú, to, čo nám ponúka dnešné prvé čítanie z knihy Sirachovho syna. Je to ten jeden z tých leitmotívov, tých základných motívov ketubím, teda tej múdroslovnej literatúry Starého zákona, tej časti Starého zákona, písanej počas neskorého judaizmu od babylonského zajatia až po príchod Ježiša Krista, keď Boh vo svojom zjavení ide do hĺbky, do šírky a postupne tú základnú zvesť na drobné rozmienia do tej roviny každodenného života. No a tento motív, tento výkrok je bázeň pred Pánom, je počiatkom múdrosti. My o knihe Múdrosti i o knihe Sirachovcovho syna hovoríme ako kniha, ktoré určitým spôsobom sú výzvou a pozvaním si uvedomiť, o čom je múdrosť Božia. Kniha Múdrosti 70 rokov pred Kristom písaná, táto Sirachovcovho syna 180 rokov pred Kristom cirka napísaná, no a v tom čase vrcholiacej helenizácie, keď oni boli súčasťou veľkej Seleukovskej ríše. V tom veľkom tlaku modernej kultúry helenskej, keď mnohí si povedali, o čom je táto moderná múdrosť, ako je to vznešené a krásne proti múdrosti starobilej, že vraj múdrosti, ktorú nám Jahve zjavuje, a teda mnohí sa od viery odvracali a úplne iným spôsobom žiť začínali. A ten zápas, tá dialektika, ten protiklad, ten možno súboj, alebo to vyjadrenie, o čom je chokmá, múdrosť živého Boha, o čom je Sofia, múdrosť vtedajšieho moderného helenského sveta. Až do tej miery, aby človek pochopil, že na chokme sa dá život postaviť a že z tej Božej múdrosti je možné naplno i ten moderný vtedajší život rozvíjať a žiť. Keď sme o múdrosti, o chokma hovorili, spomínali sme, že chokma chokmou sa stáva vtedy, ak celý ten proces múdrosti prebieha a sa napláňa. Teda tá múdrosť Božia, ktorá sa zjavuje, slovo Božie, Božie pozvanie alebo Božie zjavenie, táto múdrosť, toto slovo Boha, ktoré človek sa snaží prijať, pochopiť, pokiaľ možno chápať, za svoje vzať, až do tej miery, že sa mi to srdcovkou stáva a to, čo ma za srdce chytí, môj život do tej miery mení, že ja podľa tej múdrosti konám. Ja ju skutkami napláňam. Takže vtedy chokma chokmou je, keď o toho, čo im Boh zjavuje, sa to pretaví až do tej roviny schopnosti žiť túto múdrosť vo všetkých oblastiach v každodennom živote. Nuž, jeden z tých podstatných aspektov, aby tento proces mohol prebehnúť, aby sa to mohlo stať, je schopnosť sa otvoriť pre Boha a dovoliť, aby Boh svojím slovom a svojou milosťou mohol človeku pôsobiť, aby táto múdrosť mohla človeka napáňať. A preto práve tento motív, bázeň pred Pánom, je počiatkom múdrosti. Bázeň súvisí s tým starobilým báť sa Boha a v tej najlepšej biblickej tradícii to starobilé báť sa Boha neznamená nejaký strach pred Bohom ako takým, kde človek sa trasie, kde Boh na mne palicu zláme, kde ma odkopne alebo pošliape a ja sa musím báť, ako mi ublíži. O tom nie je to biblické báť sa Boha. To biblické báť sa Boha znamená bázeň pred Pánom, teda by tom postojí bázni, ktorá je milujúcou úctou pred Božím majestátom. Milujúca úcta pred Božím majestátom, keď človek v pokore a v bázni si uvedomuje svoju vlastnú malosť, krehkosť, hriešnosť, mantinely, ktoré máme. Vo viere prežíva absolútne bytie Boha ako takého a si uvedomuje v tej maličkosti, tej milujúcej úcti, ako ten Boží majestát sa ku mne skláňa, svoju náruč otvára, aby ma objal, aby do môjho života vstúpil, aby ma naplňal a aby mi pomáhal. Takže k tomuto môže a má viesť bázeň pred Pánom ako počiatok múdrosti. Dobre, povedali sme, teda, že tým ovocím, alebo tým, ďaká tej bázni pred pánom, sme schopní naplniť si ten proces Božej múdrosti o to, čo nám Boh zjavuje, až po to, čo človek koná. A človek sa možno tak viacej pýta, nuž, Pane Bože, ale na drobné rozmenené, čo to znamená, čo z toho budem mať? Keď namiesto pýchy, ktorá nás omíňa v takej či onakej miere, človeka to lízne, každého z nás, či skryto, či naplno, my máme cestou pokory kráčať, keď sme hriechu usvedčení, keď pravdu o sebe prijímame, keď sa vieme pokoriť, keď vieme odpustiť, keď sa vieme ponížiť, keď vieme k druhým prísť, keď sa nevyvyšujeme. Pane Bože, čo z toho budeme mať? No a z tých dnešných troch čítaní možno také tri konkrétne dôvody alebo dôsledky tej bázne pred pánom a pokory, čo z toho od Boha nám bude prichádzať. Ten prvý dôsledok sme spievali v dnešnom responzóriovom žalme. Vo svojej dobrote Bože pripravil si dom chudobnému. Pripravil si dom chudobnému. Ten dom, Bet El, hebrejsky povedané, tá dom Boží, do ktorého človek vstupuje a človek zakúša blízko živého Boha. Primárne teda, nielen teda to starobilé izraelské mesto, ktoré v Severnom kráľovstve sa nachádzalo, oveľa viac Betel, dom Boží, Boží chrám a prítomno živého Boha. To, čo sa v Novom zákone mení, ako to Pavol hovorí a píše, že sme chrámom živého Boha, že sme boli draho Kristovo krvou kúpení a že Duch Svätý v nás môže prebývať, Boh dokáže človeka naplniť a človek dokáže so svojím Bohom kráčať. Teda cestou tej pokory, kde Boh pripravuje dom chudobnému. Chudobný, to je to, čo hovoríme zo starých prorokov, to hebrejské anavím. Ak si pamätáte, anavím, ponajprv to bol termín, ktorý označoval hmotne chudobných, ale postupne sa tento termín vyvíjal do označenia tých, ktorí boli vnútorne chudobní, pokorní, jednoduchí. To, čo naplňa prvé blahoslavenstvo, blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Teda vnútorne slobodní pre Boha, pokorní, ktorí sa otvárajú a pre Boží majestát a preto, ako Boha na prvom mieste majú a Boh dokáže človeka napáňať. Takže tým ovocím toho anavím v nás, tej vnútornej chudoby, pokory, jednoduchosti, bázne, je to, že človek sa stáva domom živého Boha. Ten Bet El, ten dom živého Boha, a teda tá Božia prítomnosť, Božia blízkosť, Boh, ktorý človeka životom sprevádza. Či už to hebrejské, čo sme spomínali, teda Hebrej ten, ktorý putuje so svojím Bohom, a teraz naozaj to pavlovské, človek, ktorý je chrámom živého Boha a tak vo svojom vnútri nesie Božiu blízkosť a Boh naplno kráča so svojím človekom. Zoberme si tie starozákonné i novozákonné postavy. Ja veľmi rád pozerám práve na tento aspekt tých chlapov a žien zo starého z nového zákona. Boli to reálni chlapi, reálne ženy. Ich veci prežili, ich veci mali za ušami, rôzne veci stretli ich v živote. Nemôžeme o nikom z nich povedať, že to bol človek, ktorý bol takto niekde do vitrinky založený, oči hore vyvrátené a nič o svete nevedel. Naplno žili tú realitu konkrétnej doby. Ale boli úžasní v tom, akí takí boli, že sa vedeli pre Boha otvoriť a Boha pozvať do života a kráčali so svojím Bohom. A kráčajú so svojím Bohom, zakúsili, že Boh v nich koná, Boh ich sprevádza, Boh ich naplňa a oni sú nástrojmi toho Božieho diela a Božieho konania. Boh, ktorý človeka sprevádza, človek, ktorý so svojím Bohom kráča, človek, ktorý sa tým Bet El, tým domom Božím stáva. Teda ovocím, tým prvým, čo chceme vyjadriť, bázne pred pánom a tým pokory, človek sa otvára, disponuje preto, aby Boh do môjho života vstúpil, aby ma naplňal, aby so mnou kráčal, aby ma sprevádzal a ovocie, aby to mohlo prinášať. To druhé, čo chcem spomenúť z tých ovocí v dnešných čítaniach vyjadrených, je to, čo sme čítali v liste Hebrejom v tom druhom čítaní. Myslím, už tretiu nedeľu čítame list Hebrejom a od tej 12. kapitoly, teda tá tretia časť listu Hebrejom, kde už ide o tie praktické dôsledky tej témy, ktorá bola predstavená, nová a večná zmluva, Kristovo vykúpenie, Kristus veľkňaz novej a večnej zmluvy, zástupná obeta, nový život Duchu Svetom a v Božom odpustení. No a tu na margo starozákonných reálii, či už Abrahamovej viery, alebo ich tých predobrazov starozákonných, človek je pozvaný, aby naplno z toho, čo Ježiš vykonal, sme svoju vieru dokázali žiť. To, čo minule zaznelo z 12. kapitoly, z ktorej i dnes čítame, ešte ste v boji proti hriechu nesvedčili až do krvi. Ten radikalizmus zápasu s hriechom a vnútornej slobody a konania dobra v mene nášho Pána Ježiša Krista. No a tu v dnešnom čítaní vlastne, ako keby autor listu Hebrejom hovorí, no čo z toho budeš mať? Nepribližili ste sa k hmatateľnému a plápolajúcemu ohňu. To je alúzia na to, ako Mojžiš viedol Izrael z Egypta do zasnúbenej zeme a ako prichádzali k Pánu, k Božiemu vrchu a ako tento vrch bol zahalený i mrakmi, i dymom, i ohňom. Táto starozákonné zjavovanie Božej moci, ako Izrael sa bál a v tom strachu odstúpil, Mojžiša poslal, ty tam bež, my sa bojíme. Nie, že zo strachu ja toto sa mám snažiť a konať a ísť a žiť, to, čo ma Boh pozýva. Ale približili ste sa k vrchu Sion a k mestu živého Boha, k myriadám anielom, k slávnostnému zhromaždeniu, ku krvi, ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova. Ak sme teda pokračovali ďalej, ako to pokračuje po tom, čo sme dnes v tom druhom čítaní počuli. Teda autor listu Hebrejom hovorí, vy ste sa dotkli a vy sa môžete takto dotknúť tajomstva. Tajomstva Boha, zmyslu a naplnenia života. Tajomstva zmyslu a naplnenia života. Teda skrze tú pokoru a bázeň pred Pánom, snažiť sa naplniť tú Božiu múdrosť o to, čo im Boh zjavuje až po to, čo konám, ja svojim životom sa približujem k Bohu a dotýkam sa tajomstva. Zmyslu a naplnenia života. Zmyslu a naplnenia života. Dobre, my to vieme povedať, hej, čo je, môže má byť ovocím našej viery, dar večného života, naša spása, hej, toto bytostné naplnenie a tu na zemi Boh, ktorý nám odpúšťa, nás vedie, posilňuje, pomáha a tak ďalej. Ale jedna vec je to vedieť, takto povedať, alebo prípadne konkrétnu časť katechizmu citovať, ale druhá vec je tú osobnú skúsenosť mať. Tú osobnú skúsenosť, že som sa dotkol tajomstva. Že nie, že viem povedať, áno, aký je zmysel tohto mojho utrpenia, alebo tohto mojho snaženia, alebo tohto zápasu s hriechom, alebo tohto dobrého konania. Ja to môžem vedieť povedať, ale môže to byť pre mňa veľmi ťažké, môže ma to ubíjať, nemusí ma to napláňať. Ale ide mi o to znútornenie, človek toho dotkne až do tej miery, že ja to ochutnám, ja to zakúsim. Zmysel a to naplnenie. Dotknem sa tajomstva spásy. No a toto je jedna z tých vecí, ktorú ja osobne naplno chápem, že neviem vyjadriť, opisujem, ale neviem to naplno povedať, ale ak to ktokoľvek z nás len trošku zakúsi, vie, o čom to je to duchovné, práve orechové, to, čo nám môže až do tej miery zachutiť, že človek skutočne so svojím Bohom kráča. Sola Dios basta. Sám Boh stačí. Ako dokáže naplniť človeka alebo dať zmysel a zároveň i ponúkať cieľ toho, čomu kráčame a o čo sa snažíme. Takže toto ten druhý, dnes vyjadrený dôsledok tej pokory a bázne pred Pánom. No a ten tretí zoberme z dnešného evanjelia. Ako v tom podobenstve, ktoré Ježiš hovorí, ich pozýva k poníženosti a teda k tej pokore a bázni pred Pánom a z toho k tomu pokornému kráčaniu navzájom, tak ruka, ako toto Ježiš vyjadrí, tak okamžite doplňa ten konkrétny dôsledok takéhoto postoja. Teda to, čo má spraviť, aby nepozýval na obed večeru priateľov, bratov a tak ďalej, ktorí mu to vrátia, tú jeho hostinu, ale teda tých chudobných, slabých, trpiacich a tak ďalej a bude blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. Dobre, môžem zobrať priamo úzko túto konkrétnu vec, ale vo všeobecnosti povedané, že tú pokoru a bázeň Boh mi ponúka novú optiku, ktorou môžem na svoj život a na svoje konanie nazerať a vnútornú schopnosť, aby som tejto optike dostal, aby som dokázal podľa tejto optiky aj konať. Nová optika, nové chápanie, nové vnímanie, nové prežívanie tej reality, ktorá je okolo mňa. Ten farizej, ktorý pozval Ježiša, na obec si bol vedomý i toho, k čomu Talmud alebo samotná Tóra ho pozývajú vo vzťahu voči chudobným, slabým a tak ďalej. Akým spôsobom sa i voči priateľom a blízkym a príbuzným a rodine správať? To mu bolo jasné. Ale skrze tú pokoru a poníženosť a bázeň, tá optika Božia, ktorá prichádza, aby dokázala rozlišovať a vedel aj podľa toho, čo Boh zjavuje, konať. A to vo všetkých oblastiach života. To prvé začína hneď od nás. My sami, ako optikou na svoje vlastné životy, nazeráme. Akým spôsobom vnímame to, kým sme, čím sme, čo robíme, ako konáme. Ako konkrétnym spôsobom naše morálne hodnotíme naše vlastné konanie. Koľko je vecí takých, kde sme si my sami tú svoju vlastnú optiku vyhradili, ktorej nedokážeme prekročiť náš vlastný tieň. Konkrétny hriech, ktorý sme si ospravedlenili, alebo sme to vyslovene vyčlenili z toho vzťahu voči Bohu, alebo to neriešime, alebo nejakým úplne iným spôsobom na to pozeráme. Koľko vecí je takých, ktoré vnímame len ľudské a nevnímame, že oveľa viac môžeme v mene Božom spraviť. Koľko vecí môže byť presne naopak, zase takých, kde tá naša optika nás vyslovene zotročuje do toho strachu voči Bohu alebo do toho, ako sme zviazaní a nedokážeme pochopiť, že Boh nám to, či ono môže odpustiť alebo vo vnútri uzdraviť, alebo s nami ráta, palicu neláme, nás dvíha. Do jedného či do druhého mantinelu to môže smerovať aj extrému. Teda tie rôzne uhly pohľadu, ktorých my tým ľudským spôsobom svoj život ako keby na polceste zahatáme. Je sme schopní prekročiť svoj vlastný tieň. A tá schopnosť, skrze tú pokoru a bázeň v duchovnom živote, aby Božou optikou sme nazerali. I v tom usvedčení, i v tom objatí a Božom pohľadení. I v tom preplesku, ktorý Boh mi do života môže dať, i v tej moci ducha, ktorú môžem zakúšať. Božia optika a z ňou i schopnosť vedieť naozaj porásť a ďalej kráčať na svojej ceste. Bytostne osobne vnímam tento rozmer úplne inej optiky vo vzťahoch, ktoré prežívame. V našich manželských, rodinných, blízkych vzťahoch tam, okrát ako spovedníkovi, ten uhol pohľadu takto krásne vystupuje, tie naše vlastné, ktoré máme, na konkrétne veci nazeráme a ktoré potom nám bránia, aby sme dokázali ten krok ďalší spraviť. Z tej našej vlastnej optiky, ak tá Božia prichádza, zjednocujúca ten uhol pohľadu, ktorý nadľad prináša. Dokáže jednu i druhú stranu pochopiť, alebo jednoducho ten ďalší krok v tom vzťahu spraviť. Niečo zmeniť, uzdraviť, odpustiť. To je veľká vec, keď dokážeme touto novou, tou Božou optikou nazerať na naše vzťahy. To, čo mnohokrát je zákopová vojna, alebo odtiaľ až potiaľ, vyhranené zraneniami, ktoré sa blokmi stávajú, až vybetónované. Nový uhol pohľadu, tá Božia optika a schopnosť podľa nej kráčať. Akým spôsobom nazeráme na priebeh nášho života? Akým spôsobom prežívame to všetko, čo robíme alebo konáme, naše stavovské povinnosti? Akým spôsobom človek je mnohokrát ubitý z tej práce, ktorú koná a ktorá mnohokrát nenapĺňa, robíme to dobre, lebo musím tie peniaze domov do rodiny priniesť, alebo tú hypotéku splácať, alebo to. Že vzťahy, ktorými sme zmierili, že jednoducho už to iné nebude, pomaly by sme s kocábom spievali, to, co máš v domie, to, co mám v domie, je jenom pro mňa, a tak ďalej, a týmto hasne, hej. My sú tej obnovenej lásky a naplnenia zo vzťahov, ktoré máme. Chýba nám tá optika Boha, ktorá je v tej všednosti, v tom, čo nás ubíja, dokáže priniesť zmysel. A viesť nás tomu, aby sme tak konali, že to vnútorné naplnenie máme. A ovocie tom, čo konáme, aj to duchovné prinášame. Akým spôsobom nazeráme na našu existenciu v spoločnosti. Do akej miery tá optika ľudská je odlišná od tej Božej, ktorú Boh mi ponúka. V oblasti spoločenskej, politickej, angažovanosti, ekonomickej, hodnotovej. Či už je to v pohľade jednotlivca, alebo aj celej spoločnosti ako takej. Hrdíme sa, budujeme Európsku úniu. Ako ju rozvíjame? Rozvíjame? Alebo sme na pokraji kolapsu? V tom morálnom úpadku a v tom rozbití základných hodnôt. Sa pozrieme na tých troch zakladateľov Európskeho spoločenstva. Ako boli na výške, ako duchovne žili, ako svoju kresťanskú vieru do i tej vízie novej Európy prenášali po tej dráme druhej svetovej vojny. Hrobe by sa museli obracať, keby videli, čomu, že má smerovať dnešná Európska únia. To je pohľad ten správny, Boží, tá optika, ktorá naplní zmysel, tá ponúkne ľuďom, aby naozaj v pokoji a dobre mohli vzrastať a svoj život rozvíjať. Jednoducho, tá optika je úžasná vec, ktorú ponúka Ježiš, ktorou skrze tú bázeň, pokoru a poníženosť, otvorenosť dovolíme Bohu, aby On nás viedol a ukazoval nám, ako to vlastne je. A zároveň uschopňoval, aby sme dokázali konať tak. Ako On nás tomu pozýva, aby tá múdrosť Božia sa pretavila do nášho každodenného života. Skúsme teda i my sa v tom týždni, ktorý je pred nami, nebáť pokory, poníženosti, jednoduchosti, vo vzťahu voči Bohu tú bázeň, tú milujúcu úctu voči Božiemu majestátu budovať. Aby sme taktiež mali tú biblickú ochutnávku tých troch dôsledkov, čo sme dnes počuli. So svojím Bohom kráčať, dotýkať sa tajomstva, ktoré nás napĺňa a zároveň z tej novej optiky mať odvahu a schopnosť i konať tak, aby sme naše životy naplnili. Amen.